Nsemmilkom nilqakom għal din iżbata xi laqgħa tal-Kumitat Parlamentari dwar l-affarijiet barranin u Ewropej. Laqgħajna din il-laqgħa llum bl-urġenza fl-ewwel okkażjoni li kellna wara l-Ministru tal-Affarijiet Barranin irritorna lura Malta minn impenji li kellu barra il-pajjiż propju biex niddiskutu anke dan il-Kumitat jkollu pożizzjoni fuq l-aħħar żviluppi f'dak illi qiegħed iseħħ fil-Vant Nofsani. Mina, suppostanna l-kollega tana xedo minister tal-oppozizjoni l-onorevoli Beppe Feneka Dam li qiegħed jinaqgħad magħna permezz ta' video link minn barra mill-pajjiż ukoll. Li qed nipproponi jiena f'din il-laqgħa huwa li jsir statement min-naħa tal-Ministru tal-affarijiet barranin l-onorevoli Inborg imbagħad. Naddu għal kummenti u mistoqsijiet li jistu iżiru lill-Ministru Borx u finalment naqblu fuq test li jkun it-test li permezz tiegħu naħdu l-pożizzjoni ta' dan il-Kumitat dwar dak li għaddej bħalissa ftit lilin mixtuqna. Nisiden lill-Ministru Borx.
Grazzi, Chairman, Onorevoli Bedingfield u sabi. Membri ta' dan il-Kumitat. Ħassejt li għandini tolbok tlaqgħada l-Kumitat minħabba ovvjament is-serjetà u l-gravità ta' sitwazzjoni li qiegħda tkompli tiżviluppa fil-Vant Nofsani u allura dak li rajna fil-weekend li għaddejna kont barra l-pajjiż fuq xogħol tal-Gvern. Inizjalment kont qiegħed niltaqa' mal kollega mirsura l-affarijiet barranin indjan u eventualment minnek ma kim xejt għal laqa illi il-ministri tal-Unjoni Ewropea kellna ma sit ministri tal-Galf flimkien ma segretarju ġenerali tagħhom. Tista' timmaġina kif li l-in mill-aġenda li kien hemm maħsuba dawk l-aħħar żviluppi ħadu ovvjament l-attenzjoni u l-enerġija kollha tagħna sabiex noħorġu pożizzjoni. Kulħadd jinsab imħasseb ħafna u xxukjat b'dak illi rajna u bħala ministru jiena kont wieħed minn tal-ewwel ukoll li ħrixt stqarrija b'saħħitha fejn kundannajt l-attakki koordinati minnaħa tal-grupp militanti Hamas fuq Izrael li ma attakk wassal għal diversi telf taħajiet ta' nies ċivili u dan biksur sfaċċat tal-liġi internazzjonali. M'hemmx għalfejn nidħol fid-dettall ta' dak illi aħna stajna naraw xeni. Xeni illi impressjonawk u għal daqstant niddeplorawhom u l-ebda raġuni ma tista' tiġġustifika b'xi mod attakk terroristiku bħal dan illi eżerċitaw Hamas fuq Izrael. Izrael ukoll għandu dritt illi jiddefendi lilu nnifsu. Għandu dritt jiddependi l-nifsu fil-parametri tal-liġi internazzjonali. U minn nifisa il-fatt li għandek liġi internazzjonali illi tippermetti il-pajjiż l-istat jiddependi lilu nnifsu, allura hemm ukoll ir-regoli ta' gwerra, ir-regoli ta' diviża fi gwerra. Malta bħalissa hija wkoll membru elett fuq il-Kunsill tas-Sigurtà. U allura sa mill-ewwel sigħat rajna flimkien ma' pajjiżi oħrajn illi tissejjaħ la' urġenti tal-istess Kunsill tas-Sigurtà. Din il-laqgħa saret il-ħadd 8 ta' Ottubru fejn bażikament il-messaġġ tagħna kien konsonanti ma' dak li għadni kif għamilt. Il-kundanna għall-azzjoni fuq Iżrael. Id-dritt ta' difiża skont il-liġijiet internazzjonali. irrid infakkar kif fil-Kunsill ta' Sigurtà meta Malta kellha il-Presidenza matul ix-xahar ta' frar, irnexxiela tikseb prodott, irnexxiela tikseb riżultat li f'terminoloġija użata fil-Kunsill ta' Sigurtà huwa presidential statement fejn kien statement maqbul bejn il-15 il-pajjiż, il-5 permanenti u l-10 eletti propju fuq is-sitwazzjoni bejn il-Palestina u l-Iżrael. U l-fatt li għandek 15 il-pajjiż li bħalissa wkoll għaddejjin minn konflitti differenti imma jaqblu fuq test wara snin twal kien juri l-impenn tagħna illi imur lura storikament għal dan il-konflitt illi qed ikompli persisti u issa qed jiżvolġi b'mod xokkanti. Irrid ngħid ukoll li jiena għamilt kuntatt telefoniku exchangejt il-ħsibijiet tiegħi mal-Ministru Iżraelit Eli Cohen kif ukoll mal-Ministru Palestinjan. Fejn smajt il-verżjoni tagħhom, irrid ngħid li il-grupp militanti Hamas mhuwiex l-awtorità Palestinjana u għal daqstant esprimejt il-pożizzjoni ta' Malta f'dak il-ħin ukoll kienet diġà saret fil-istess Kunsill ta' Sigurtà illi semmejt. Esprimejt it-tħassib tiegħi, it-tħassib ta' Malta għat-telf tal-ħajjiet, ta' trabi, ta' tfal, tal-anzjani, tal-persuni b'diżabilità, il-ħtief ta' nies u allura appellajt għar-rilax ta' nies innoċenti li nsabu maħtufa. U hawnhekk ma nagħmilx distinzjoni jekk tfal imutux fuq naħa jew fuq oħra. Il-telf ta' nies innoċenti huwa kundannabbli kullimkien. Aħna qed inkomplu nfakru wkoll l-importanza illi dawn il-partijiet jadrixxu mal-liġijiet internazzjonali. Waqt il-laqa kifet illi kellna skedata bejn il-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea u il-Kunsill tal-Kooperazzjoni tal-Pajjiżi tal-Golf illi saret fl-Oman, mhux biss attendejna li ma kontribwixxejna sabiex fl-aħħar naslu fis-stqarrija konġunta. Stqarrija konġunta tista' timmaġina li 27 pajjiż għandu 27 politika tiegħu anke dwar il-Vand Mofsani, l-istess is-sitt pajjiżi mill-Golf għandhom pożizzjonijiet illi ivarjaw tal-inqas fil-livell anke jekk wieħed jara l-istqarrijiet. U allura l-fatt li rnexxielna naslu għal-istqarrija konġunta naħseb illi kien messaġġ importanti u b'saħħtu. Ħadt l-okkażjoni wkoll niltaqa' bilateralment mal-Ministri tal-Kuwait, tal-Oman u tal-Bahrejn fejn stajt nifhem u tawni wkoll il-ħsibijiet tagħhom bħala pajjiżi fl-istess reġjun u esprimejt il-pożizzjoni ta' pajjiżna. Il-rappreżentant għoli tal-Unjoni Ewropea Sur Josep Borrell sejħu kollha urġenti għall-Ministru tal-Affarijiet Barranin li tlaqajna ġewwa l-ambaxxata Spanjola fl-Oman. Numru ta' ministri kienu qed jinaqdu magħna online għaliex dawk li ma setgħux jattendu fiżikament għall-laqgħa tal-UGCC u hemmhekk kien hemm koordinament aħjar. Irrid ngħid li ovvjament kien hemm diskussjoni imqanqla u mhux scripted, mhuwiex sigriet illi kellek messaggi differenti in esponenti europei, o allora il fatto lì è notaina che nemmo col chiarifici. Primariamente fu la in una l'El Palestina, una sala lì, وقدين اللقاء ارجعت وصلت البوزيسيوني مالتية اللي اتا بلكتر موت فوشيفرو المستقصية شنية البوزيسيوني تا مالتا دوار السوسبنسيوني تا فوندي تاينونا البوبلو بالاستينيان اما كنا شاري وكل il-poplu palestinjan mhuwiex il-Hamas, il-Hamas huwa grupp illi anke fid-definizzjoni għall-Unjoni Ewropea għandu klassifikazzjoni tiegħu, u allura ma naħsbux illi n-nies innoċenti fil-Palestina għandhom ikunu imċaħda mill-għajnuniet illi sallum jingħataw. Kien hemm diskussjoni isma' kif nistgħu aħna nagħtaw assigurazzjoni illi id-donazzjonijiet il-flus ta' kooperazzjoni ta' żvilupp illi jmorru għall-awtoritajiet Palestinjani ma jaslux f'idejn il-Hamas u ovvjament l-Unjoni Ewropea għandha l-istrutturi tagħha kif tiżgura dan kollu. Ma' collective punishment mhijiex is-soluzzjoni. Issa hemm ir-reazzjoni, hemm il-difiża ta' Iżrael li jiddefendi lilu nnifsu. U allura hemmhekk il-Ministri esprimejna l-pożizzjoni tagħna u r-rappreżentant għoli tal-Unjoni Ewropea Borrell ukoll ħareġ jitkellem dwar dan. Qed nirreferi hawnhekk għal tuħ tad-dawl u ta' ilma f'Gaza fejn allura hemm itħassib ukoll ta' Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda ġew ukoll rappurtati illi mietu xi nies illi kienu fuq il-missjoni ta' paċi tal-istess Nazzjonijiet Magħquda u allura ma nistgħux mantennux il-ħtieġa illi r-reazzjoni tkun waħda fil-parametri tal-leġijiet internazzjonali. Aħna ser inkomplu nisħu fuq it-trażżin tal-vjolenza fuq iż-żewġ naħat. Il-livell ta' vjolenza mhuwiex is-soluzzjoni, nemmnu li hemm bżonn soluzzjoni politika u naħseb illi tajjeb li wieħed ifakkar il-pożizzjoni Maltija matul iż-żminijiet fuq ir-reġjun. Il-fatt illi permezz tad-diplomazija Malta dejjem ħadmet biex ikun hemm riżoluzzjoni politika għal dan il-konflitt permezz ta' two state solution li jkun ibbażat fuq il-frontieri tal-1967 u allura li tindirizza it-tħassib u l-aspirazzjonijiet taż-żewġ naħat. Il-puntu illi nonostante dak kollu li ġara matul iż-żminijiet ċertu drabi viċin oħrajn iż-żminijiet oħrajn negliġenza totali lejn dan il-proċess imma Malta tibqa tal-infass il-gvern jibqa ta' dik il-fema illi dan il-konflitt jista' jissolva biss billi konna żewġ stati illi jkunu jistgħu jgħixu flimkien fil-paċi. U allura se nkomplu nagħmlu l-isforz mal-kumplament tal-komunità internazzjonali kemm mar-rappreżentant speċjali tal-Unjoni Ewropea għal proċess ta' paċi fil-Pont Nofsani fil-fatt kien qed magħna fl-Oman tkellimna kif tkellimna diversi drabi, ġi Malta jżurni wkoll ftit taxxur ilu sabiex jifhem u japprezza kif Malta tista' tagħmel is-sem tagħha f-reġjuni li matul iż-żminijiet dejjem kellna rispett irrid ngħid miż-żewġ naħat. L-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Magħquda UNRWA, l-United Nations Relief and Works Agency, kif ukoll anke il-Peace Day Effort li kien varat f'Settembru li għadda fil-marġini tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda. Irrid ukoll ngħid illi Malta għandha żewġ missjonijiet, l-ambaxxatriċi Cecilia Perotta ġewwa Tel Aviv, kif ukoll ir-rappreżentant Franklin Aquilina ġewwa Ramallah. Ovvjament il-gvern huma konna f'kuntatt ukoll mal-Maltin illi kienu preżenti, seba minnhom rajna li ikollhom it-titjira lura kif wieħed jista' jsegwi it-titjiriet u allura l-linji tal-ajru li qed itiru naqsu drastikament u fadal ftit konnessjonijiet minħabba dak illi esperjenzajna. U jidher illi bħalissa ma hemm ħadd illi huwa lest biex jitlaq u ma nstablux post biex jitlaq iddu għal-Maltin illi possibilment jinsabu hemmhekk. Nixtieq nirringrazzjhom iż-żewġ rappreżentanti Maltin bit-tim rispettiv tagħhom tal-ħidma li qed jagħmlu. Nixtieq nirringrazzjaw ukoll iż-żewġ ambaxxaturi, l-ambaxxatur Iżraelit għal Malta u l-ambaxxatur Palestinjan għal Malta illi f'magħhom qiegħed f'kuntatt kontinu għal diversi trabi f'kull ġurnata li għadha kif għaddiet. U l-Minister u l-Segretarju Permanenti, Direttorati Ġenerali, illi kulħadd qed isegwi. Hemm ukoll numru ta' ambaxxati multilaterali bħal fil-każ ta' New York illi huma wkoll ikunu qegħdin jaħdmu fil-fora multilaterali. Kif ukoll is-segretarjat illi qed ikun ta' għajnuna f'dan kollu. Grazzi.
Grazzi ħafna, Ministru Bors, żgur bladu fiu perjodu xejn feliċi, iktar minn perjodi oħrajn għaliex dak illi rajna kienu affarijiet illi wieħed ma jixtieq jara qatt imkien fl-ebda reġjun. Nistieden lill-membri tal-Kumitat jekk għandhom xi kummenti f'dan l-istadju. L-Onorevoli Edward Zammit-Lewis.
Mela nirringrazzja l-ewwel ħaġa nirringrazzja lill-Ministru Ian Borch għas-sensitività tiegħu li ħadd li għandha titlaqa' dilla urġenti nemmen li hija importanti ħafna, hija importanti wkoll għaliex il-politika tal-gvern hekk qed titqiegħed ukoll għall-iskrutinju parlamentari permezz ta' dan il-Kumitat Permanenti. Allora nirringrazzjak li ħassejt li kellha ssir din il-laqgħa llum b'mod urġenti u nemmen li kienet id-deċiżjoni propizja li tittieħu. It-tieni ħaġa li nirringrazzjak ukoll għas-sem tiegħek segwejtek ukoll fejn jidħol il-korporazzjoni mal-pajjiżi tal-Golf ukoll fejn nifhem li ma kienx faċli li jkun hemm pożizzjoni wan għaliex il-pożizzjoni tagħna ilha tiġi xprunata, però meta tmur hemm issib illi ovvjament hemm din oħra u hemm opinjonijiet ferm varji minn dak li għadna aħna. It-tieni punt huwa kellek sitwazzjoni li kienet fluwida, allura jinbidlu anke waqt il-laqat, ovvjament jibdew jinbidlu l-events u allura inti tiċismu. Jiena tliet punti żgħar Ministru xtaqt illi tagħti l-feedback tiegħu. Il-kwestjoni ta' two state solution, jiena nemmen illi kemm dan il-kumitat, kemm il-membri parlamentari predeċessuri tagħna u kemm gvernijiet varji. Konna dejjem konsistenti fejn jidħol il-politika barranija għal dak ir-reġjun u dejjem sostnejna dis-sitwazzjoni ta' two-state solution santa kontribuzzjonijiet minn politiċi kbar f'pajjiżna ta' ċerta piż miż-żewġ partiti politiċi. Kemm qed tara li dil-politika li nemmen li hija soluzzjoni. Hija mħadna one fuq livell ta' Unjoni Ewropea u tu fuq livell iktar wiesa' bħala soluzzjoni ta' reġjun. hemm appoġġ għal politika ta' two-state solution. Tieni punt. Inti qajjimt punt importanti, illi il-Hamas ovvjament mhuwiex il-poplu Palestinjan u laqas huwa il-leadership Palestinjana. U kemm qed issir, id-domanda hija kemm qed issir fuq livell Unjoni Ewropea mill-leaders, mill-decision makers, mill-policy makers, distinzjoni bej il-Hamas u l-poplu Palestinjan li nemmen li m'għandux ibadi minħabba deċiżjoni tal-grupp Hamas. It-tieni punt. It-tielet punt. Malta illum hija membru għal dan is-snin insomma fil-United Nations Security Council jekk hux proġettat li din tiġi diskussa b'mod urġenti wkoll fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. Grazzi ħafna.
Iva, l-lan aħħari illi xi darba naslu għal punt fejn ikollna żewġ stati li jkunu jistgħu jgħixu flimkien. Ma nistax nitkellem għal ħadd ieħor, però li nista' ngħidlek hu li numru sew ta' ministri Ewropej u ta' ministri mill-Golf Qarbi iva semmew illi dik tibqa' il-pożizzjoni aħħarija tagħhom matul il-laqa ta' tlieta fil-għodu. U allura wieħed jittama illi dik l-istess tama ma tmutx u ma nitfuwix. Li wieħed jaħseb illi xi ħaġa li ma ġrax, xi ħaġa li ma ntlaħqitx għal dawn li 20 ta' snin ser tintlaħaq l-għada ta' dan. L-attakk terroristiku imman bat issa ir-reazzjoni biex l-Izraeli jiddefendi lilu nifsu minn dan l-istess attakk ta' Hamas inkunu naħseb qed nistennew wisq. Ma allura il-ħsieb mhux il-ħsieb il-pożizzjoni tagħna għandha tibqa' riżoluta u b'saħħitha sabiex ma nitfux dik it-tama dik il-sens ta' għajta illi fl-axħar mill-axħar hija tant meħtieġ. Hawnhekk qed nitkellmu fuq l-eruq ta' ħafna konflitti oħra. Ma aħna qed nitkellmu biss fuq il-konflitt innifsu imma l-eruq ta' ħafna konflitti oħra madwar id-dinja mhux biss fil-reġjun. Dwar il-Hamas informat illi ħarġu anke issa stqarrijiet mill-President Palestinjan innifsu, ovvjament ma jagħmilx riferenza għal l-ebda grupp imma kundanna lejn il-vjolenza u naħseb illi minn hemmhekk iridu nibdew illi l-vjolenza u l-azzjonijiet, l-atroċitajiet illi rajna irridu nikkundannahom bis-saħħa kollha. Fuq il-Kunsill tas-Sigurtà kif qed laqgħet emerġenza diġà nżammet il-ħadd, jiġifieri l-għada ta' dak il rajna s-sibt jibda s-sibt, u żgur li l-Kunsill tas-Sigurtà se jibqa' jitlaqa' b'mod urġenti kemm ikun hemm bżonn. Ix-xahar ta' Ottubru huwa presidut mill-Brażil, il-President Lula wkoll għamel l-istqarrija tiegħu. U naħseb illi dan jawgura tajjeb li il-Kunsill tas-Sigurtà jibqa' viġilanti fuq kull min jikser il-liġijiet internazzjonali.
Grazzi.
Ma f'xekk hawnx kumment l-Onorevoli Dr. Damarco?
Iva, kemm ftit kumment minn ħadd jgħid. Naħseb għandna nagħmlu distinzjoni bejn il-background ovvjament tal- problema li ila persisti għal 20 ta' snin ta' dritta palestinjani li kolom s-sat taħħom, kif għod id-dritt ta' Izrael li jiex fil-konfini tijaw u fil-territori tijaw fil-paċi u koll, u l-problema attwali jiet nejxu palissa. Naħseb li għadak li rigwajda id-dritt kem ta' Izrael kif kol tal-Palestinjani, jgħi kollom l-istat taħħom u idealment li jiexu f'paċi bejnietom, iżda kifin, u naħseb illi amministrazzjonijiet diversi Maltin, naħseb tul is-snin, dejjem imxew bi-politika konsistenti. Dejjem irrikonoxxejna lis-Sat ta' Iżrael, dejjem irrispettajna lis-Sat ta' Iżrael kif kienu xira. Pero daqshand ieħor ovvjament dirilna illi il-poplu Palestinjan għandu dritt li jkollu l-istat tiegħu ukoll. Il-famuża two-state solution. Pero naħseb naqbel miegħek, Ministru, illi ovvjament dak li qegħdin nitkellmu dwaru llum mhuwiex dak illi kollha kemm aħna naspiraw għalih. Dak li qegħdin ngħixu llum huwa ovvjament hija qabel xejn naħseb l-att terroristiku bla preċedent illi twetta mill-grupp Hamas fejn inqatlu l-fuq minn 1200 ħajja innoċenti. Naħseb ovvjament qabel xejn irridu nikkundannaw il-koll bla ebda riserva dal-att terroristiku bla preċedent li qatel 1200 ruħ innoċenti, Izraeljan innoċenti, ok, u essenzjalment dala terroristiku bl-ebda mod ma jagħmel ġieħ jew jgħin il-kawża Palestinjana. Kif nafu l-koll, il-Hamas mhuwiex il-Palestina, il-Hamas mhuwiex l-autorità illi jirrappreżenta il-Palestinjani, u dak li din jagħmlu l-Hamas jimur kontra dak illi jista' jgħin il-kawża Palestinjana. U naħseb din hija l-ewwel punt li nixtieq nagħmel. It-tieni punt li nixtieq nagħmel ukoll huwa dwar it-teħid tal-ostaġġi. It-teħid tal-ostaġġi ukoll huwa totalment kondannabbli. U naħseb illi l-koll għandna nitolbu il-ħelsien tal-ostaġġi illi ttieħdu minn Hamas mingħajr ebda riserva b'mod immedjat u mingħajr kondizzjoni. Xiri l-idea illi jisu wieħed jista' jiffaċilita xi forma ta' hostage brokering jew naħseb aħna l-koll ma nistax nitlu fiha din, però għandna nagħmlu l-koll kull sforz li jista' jsir b'mod diplomatiku, ovvjament tramite l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex is-sitwazzjoni ta' dawn li jidhir li 150 più o meno ostaġġ jiġu neħlusa b'mod immedjat u mingħajr kondizzjoni. It-tielet punt li nixtieq nagħmel huwa ovvjament fil-waqt li nirrikonoxxu id-dritt tal-Iżrael illi reaġixxi bid-dritt ta' self-defense, ovvjament biex jipproteġi il-poplu tiegħu, in-nies tiegħu u t-territorju tiegħu, dak huwa rikonoxxut naħseb minna l-koll, però ovvjament nafu wkoll illi id-dritt ta' self-defense wkoll fid-dritt internazzjonali għandha wkoll il-limitazzjonijiet u restrizzjonijiet tagħha. Okay? U bħalissa ovvjament l-attakk illi qegħdin naraw fuq it-territorju ta' Gaza u l-fatt illi twaqqaf kull passaġġ ta' fjul, ta' mediċini, ta' ikel, ta' ilma lejn it-territorju ta' Gaza fil-waqt illi wieħed jista' jifhem il-kuntest tal-Istat Iżraeljan li qed iwettaq dal-affarijiet ukoll bi pretiża ta' self-defense, però naħseb li nkunu omja jekk ma nirrikonoxxux il-riżultat ta' dan ovvjament qegħdin jiġu perikolati il-ħajjiet ta' mijiet ta' eluf ta' Palestinjan innoċenti li mhumiex parti minn dawn l-attijiet terroristiċi illi rajna jitwetqu is-sibt illi għadda. U qed naraw situazzjoni li qiegħda taqbuljum ta' grava ruħha, hemm stanijiet ġewwa l-istat ġewwa l-territorju ta' Gaza illi ma jistgħux jaħdmu mingħajr mediċini, ma jistgħux jaħdmu mingħajr elettriku, okay, qegħdin jiffunzjonaw biss permezz ta' generators, imma dal-waqt ukoll il-fjul għal dawk il-generators ħajspiċċa, dal-waqt il-mediċini ovvjament ħajspiċċaw ukoll u daw ħajsiru mort varji. Okay? Apparti l-fatt li ovvjament bil-bombardamenti li qegħdin isiru ġo Gaza, qegħdin ukoll jintilfu il-ħajjiet ta' mijiet ta' persuna innoċenti ukoll. Da ovvjament nkunu ta' kollox huwa ukoll però konsegwenza tal-attijiet ta' terrorizmu li twettqu minn Hamas is-sibt li għadda. Fiċ-ċirkostanzi naħseb li għandha jsir kull sforz li minnaħa ta' diplomazija wan biex inħelsu l-ostaġġi b'mod immedjat u mingħajr kondizzjoni. Tieni nett illi jitwettaq dak li jissejjaħ il-famuż safe corridor sabiex dawn il-nies f'Gaza li għandhom bżonn jew jixtiequ illi jitilqu mit-territorju minn Gaza u jgħaddu għall-Eġittu jkun jista' jiseħħ. Mhuwiex faċli, però ma jistax ikollok territorju id-daqsa Malta li fih qegħdin jgħixu 2 miljuni u nofs persuna li essenzjalment ħajkunu qegħdin jiġu soġġetti għal bombardament lejlu nhar u possibilment ta' invażjoni mit-truppi Iżraeljani. Jiġri jekk essenzjalment in-nies innoċenti li jkunu qegħdin jgħixu ġo Gaza ma jitħallux jitilqu jekk hemm bżonn għall-protezzjoni tagħhom minn Gaza, diġa hemm kwart ta' miljun Palestinjan ġewwa Gaza li huwa displaced mid-djar u residenzi tagħhom, ovvjament it-traġedja umana ħatkompli tikber u ħatkompli tinfirex. L-aħħar punt li nixtaq nagħmel hija l-kwistjoni wkoll dwar l-għajluna Ewropea għall-Palestinjan li b'mod ġenerali. Fin minnom kien hemm stqarrijek ngħidsew mill-Unjoni Ewropea li qalet illi l-għajnuna lill-Palestinjani mhux ħadd iġi sospiża. Qisu sussegwentement kien hemm jisu daqsxejn ta' reazzjoni fejn qalu illi ċertu għajnuna lill-Palestinjani ħadd tkun qiegħda tiġi reviewed u possibilment revised. Xini il-pożizzjoni attwali tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward. Jiena nagħlaq billi ovvjament l-appell tiegħi għadha aħna kemm il-Lut, kemm il-Palestinjani huma ħutna, ħutna Mediterrani. U naħseb illi għandna nagħmlu kull sforz immaġinabbli biex one din it-traġedja li qegħdin ngħixu qegħdin naraw quddiem għajnejna kemm jista' jkun tispiċċa u tieqaf. Ovvjament dan jmur oltre l-kompetenzi tagħna u nifhem. Però l-aħħar ħaġa li għandha tmut fil-ħajja hija t-tama, okay, u naħseb illi jridu nagħmlu kull sforzi maġinabbli kemm tramite d-diplomazija ta' pajjiżna il fil-qasam Mediterranju dejjem kienet b'saħħitha. Però anka l-isforzi tagħna tramite l-Unjoni Ewropea. Naħseb l-Unjoni Ewropea ħafna drabi forsi għadet pass lura. Naħseb illi fiċ-ċirkostanzi kollha attwali l-Unjoni Ewropea għandha tkompli issemma leħna u tagħmel kull sforz biex tiġi sblokkata is-sitwazzjoni u traġedja attwali.
Ministru.
Grazie, un ringrazio l'onorevole De Marco tal contributivo qual f'ħafna mill-kummenti tiegħu he was echoing il-pożizzjoni ta' gvern u allura m'għandix wis x'inżid dwar l-ostaġġi naqbel miegħu u nirringrazzjah fil-fatt jiena wkoll komunikajt fil-mezzi soċjali tnejn fil-għaxija l-istess pożizzjoni. Il-kummenti interessanti fuq il-safe corridors u allura possibilment l-Eġittu ovvjament hija materja li għadha tiġi diskussa u t-naraw sforz kollettiv ma l-autoritajiet Eġizzjani jidher li ma hemmx aħbarijiet jew żviluppi illi jistgħu jikkonfermaw li se jkun hemm dan il-kurutur fil-mument li qegħdin nitkellmu. U forsi niċċara ftit talajnuna inti kellek bażikament l-ewwel statement ta' Kummissarju Ewropew li kien qed jgħid ser titwaqqaf l-għajnuna għal l-iżvilupp u l-kooperazzjoni. Eventwalment kien hemm kjarifika illi qiegħda tiġi reviewed, se jkunu qed ikunu reviewed il-proġetti kollha. U dan kif spiegat minnu nnifsu biex ikun ċert illi jisir ċert illi l-ebda flus ma jispiċċaw fidejn il-Ħamas imma kif qed anke enti il-flus ikunu għand l-awtoritajiet Palestinjani li m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-grupp Ħamas. Kellek ukoll il-Kummissarju Lernic illi qal isma' xejn mhu sospiż imma dan kien qed jirreferi għal fondi tal-għajnuna umanitarja. Li dawk qatt ma kienu parti mill-komunikazzjoni tal-Kummissarju Varelli u allura nħolqod din il-konfużjoni li ma kienx ideali għall-Unjoni Ewropea fil-komunikattiva internazzjonali. Li nista' ngħidlek hu li il-Ministri tista' tgħid kollha b'mod b'saħħtu ikkonfermaw li l-għajnuna li tingħata lill-awtoritajiet Palestinjani u mhux il-Ħamas sabiex isir il-ġid, il-progress, l-iżvilupp fost il-komunità Palestinjana ser tibqa' tingħata. U allura anke l-Kummissjoni Ewropea ħadet żgur nota ta' dan kollu fil-kjarifiċi illi għamlet. Naħseb li dawk huma l-punti li xtaħseb.
Onorevoli Katjeda Giovanni.
Ministru Borx, ringrazzjak tal-ispjega li tajtna għax kienet tassew utli ma xaqt nsaqsik mod partikolari dwar pajjiżna x se tkun issa se jkun ir-rwol ta' pajjiżna f'din id-disgrazzja u x'qatt nsaqsik ukoll f'liema laqgħa tista' se tkun involut u kif se tkun it-triq tagħna bħala pajjiż il-qudiem fejn jidħol dan il-konflitt. Grazzi.
Ovvjament Malta tipparteċipa fuq kull livell fejn wieħed jista' jikkontribwixxi mhux bil-livell biss tal-Ministru, jiġifieri il-Kunsill tal-Ministri jista' jmiss isir mhux nhar it-tnejn li ġej iżda ta' wara 23 Ottubru 23 ġewwa Lussemburgu. F'ċirkustanzi bħal dawn faċilment ikun hemm ukoll laqgħat ta' emerġenza, jiġri f'dak il-każ wieħed jara illi nkunu preżenti, però il-laqgħat fl-Unjoni Ewropea pereżempju isiru l-ħin kollu jekkux mid-direttur politiku, jekkux mill-ambaxxatur, mir-rappreżentant permanenti hemmhekk, jekkux fuq il-livell ta' ministru jew il-Kunsill Ewropew fuq il-livell ta' kapit ta' gvern u stat. Il-ħidma ġewwa New York fost ambaxxati oħra tibqa' dejja wkoll il-Kunsill tas-Sigurtà, jiġri ma neskludix illi minn ħin għal ieħor ikunu msejħa laqgħat li jittrattaw dan is-suġġett u li nista' inwiegħat illi il-rappreżentanti Maltin fuq kull livell ser ikunu qegħdin iwasslu dan il-messaġġ illi kif jidher ċar anke minn din il-laqgħa huwa messaġġ unit illi ilu rifless fil-pożizzjonijiet Maltin matul iż-żminijiet, sew jekk il-kwistjoni nnifisha, kif qal tajjeb l-Onorevoli De Marco, jiġifieri l-ħidma lejn two-state solution, l-okkupazzjoni, l-frontieri, ta' 67 u materja oħra. Kif ukoll dak li għandna qudiemna llum li hija xi ħaġa differenti u attakk terroristiku illi ħalla il-mijiet u l-eluf ta' nies innoċenti mejtin. U għal daqstant jekk ikun hemm iħtieġa ta' żjed aġġornament nkun qed nagħmel dan jew fil-plenarja jew f'dan il-kumitat.
Grazie ħafna, naħseb illi l-żoċanatu tal-Kamra li fuq dan il-kumitat għandhom nikkondividu il-pożizzjoni jekk nista' naħseb bħala riassunt jien aġbart 5 punti li għandna konverġenza dwarhom. L-ewwel nett il-kundanna assoluta bla riservi għall-attakki terroristiċi u għal kull violenza illi kien hemm. It-tieni punt huwa l-reazzjoni u l-biża ta' reazzjoni sproporzjonata. Il-fatt illi, u dan huwa wieħed mill-aktar fatti importanti, li il-Ħamas ma jfissirx li huwa l-poplu Palestinjan imma huwa fazzjoni tal-poplu Palestinjan, il-ħelsien tal-ostaġġi bl-ebda kondizzjonijiet, u l-fatt illi tagħmel l-aħħar li tmut illi għandhom jibqgħu dejjem ikun hemm sforzi diplomatiċi. Diffiċli kemm huma diffiċli biex iż-żewġ popli jkunu jistgħu jgħixu fil-paċi, kulħadd għandu dritt jgħix fil-paċi fi stati illi jkunu jistgħu jgħixu fihom iż-żewġ popli, kemm il-poplu Palestinjan u il-poplu Iżraeljan. F'dan il-kuntest allura jiena qed nissuġġerixxi lill-kumitat li naddottaw it-test illi għamla d-dispozizjoni tagħna il-Ministru Borġ flimkien mal-kollegi tiegħu u li jrid ukoll hawnhekk ninaqgħad biex mhux biss ma kif isem il-kumitat nirringrazzjaw lid-diplomatiċi tagħna li qegħdin f'Ramallah u f'Tel Aviv qegħdin jaħdmu ħafna iktar mis-soltu f'dawn iż-żminijiet u anke inkoraġġixxu lill-Ministru li jibqa' f'kuntatti mal-diplomatiċi palestinjani, mal-ambasġatur palestinjan u mal-ambasġatur Iżraeljan illi huma akkreditati għal Malta. Jiena
jekk nisa' nagħmel kumment, jiġifieri jekk f'intek sew aħna bħala kumitat qed niġu mitluba, jekk qed f'intek sew qed niġu mitluba biex nadottaw statement.
Le, li nadottaw dan it-test tal statement tal-kumitat. Li jirrifletti bażikament dak illi
jgħidna. Għalhekk qed ngħid, jekk tista' nissuġġeri.
Jekk hemm xi emendi.
Mela, jien il-parti tiegħi huwa li l-emendi għat-test ma jsirux hawn. Ok, jiġifieri naħseb. Li nista' nagħmlu huwa forsi Dottor Fenekadami li huwa ovvjament il-kellim għal affarijiet.
Għandu kopja
għalhekk qed ngħidlek. Jista' jkun li għandu xi kummenti u forsi da' xej ta' redrafting, forsi nista' nagħmluha da' xej iktar konċiża, ok? Jiġri nixtieq nżid pereżempju li fejn qed kienu dwar il-rilax tal-ħostaġġ għandu jkun mingħajr kondizzjoni. Ok, issa jiġifieri. Offajt oħra, però ma' dettalji li ma naħsibx li hemm bżonn jiena inħalli fidej Dottor Fenekadami se jkomunika ma' miegħek onorevoli li Bendik Fieldu mal-Ministru Ian Borge u essenzjalment tiftehmu test bejnietkom li forsi mbagħad jista' jiġi riċirkolat lill-membri u jiġi adottat.
Grazzi. Li nitlob illi nkunu spediti għaliex anke l-ambasġaturi rispettivi kontinwament kienu qed jistaqsu fl-aħħar sigħat x'inhi l-pożizzjoni tal-Parlament. Issa fis-sistema politika tagħna hija daqsxejn differenti, però naħseb illi nistgħu naslu għal test komuni biex ikollhom f'idejhom x'inhi l-pożizzjoni tal-Parlament. Ovvjament x'inhi l-pożizzjoni tal-Kumitat, frankament għandek parlamentari li mhumiex membru ta' dan il-Kumitat u wħud minnhom ukoll huma indipendenti, jiġifieri għandna nistgħu ngħidu l-pożizzjoni tal-membri ta' dan il-Kumitat. Jiġifieri imma għad-dinja hemm barra hemm stennija ta' statement mill-Parlament Malti, mhux mill-Gvern. Tal-Gvern hija fuq dak li fil-fatt għaddejt huwa anke il-pożizzjoni li għandu kull diplomatiku f'kull ambaxxata, il-membri tal-missjonijiet tagħna sabiex jikkomunikaw meta qegħdin jesprimu l-pożizzjoni Maltija. U allura ħassejt li jkun viċin ta' dak diskussawn hekk kif il-fatt kien. Żgur li nistgħu ntejbuh dejjem jista' jtieb, jiġifieri forsi nagħtu numru ta' sigħat fejn il-membri itejbu fuq dak it-test u eventualment nkunu nistgħu noħorġuh għal dawk li talbuna x'inhi l-pożizzjoni tal-kumitat tal-affarijiet barranin.
In partijaj huwa illi Dr. Fenekrani huwa autorizzat għan-nom tal-oppożizzjoni li komunika direttament ma' Ronald Free Bedingfield, li ovvjament huwa autorizzat. M'għandix dubju li komunika miegħek Onorevoli Prim Ministru u essenzjalment tiftehmu test li jirrifletti l-pożizzjoni diskussa din il-Kamra.
Preferibbli forsi naqbel miegħek bħala korżok, preferibbli toħroġ sal-lejla. Ġifieri, mhux hekk? Ġifieri.
Nirringrazzjakom ħafna anke tad-disponibilità tagħkom għax sejħna l-laqgħa ftit ħin u nista' ngħid li l-membri tal-kumitat attendejna għal din il-laqgħa, laqgħa li kienet importanti, grazzi lil dak kollha li segwewna u lil kulħadd. Insegwilkom.